Radio Beograd 2.
Klub 2. U današnjem klubu 2 gošće Maša Dabić, prevoditeljica i spisateljica od pre 2-3 godine. Rođena je inače u Sarajevu, a prevodi književnost sa Balkana. Završila je studije prevođenja i to sa engleskog i ruskog, živi u Beču, radi kao prevodilac u oblasti azila i na konferencijama, predaje pismeno i usmeno prevođenje na univerzitetima u Innsbrucku i Beču. Ovo čitam sa klapne Mašinog prvog romana, nadam se ne i poslednje, koje se zove Gubici trenjem, izdanje Trećeg trga, gde takođe piše sa debitantskim romanom Gubici trenjem ušla je u uži izbor austrijske nagrade za knjigu 2017. godine. Dobila je nagradu grada Beča za promociju književnosti 2018. Moje ime je Aleksandra Glovacki i radujem se da ćemo narednih 45 minuta biti u društvu Maše Dabić. Maša, dobar dan, hvala što ste sa nama.
Dobar dan, hvala za poziv i samo morat ću ipak da dodam da je ovaj moj roman, znači Gubici trenjem, na srpski prevo Đorđe Trišović.
Pošto je pričao o prevodiocima, ja sam to htela posebno da dođemo do toga zašto je neko drugi prevodio, a ne vi, nema veze. Maša, a ko je vama zapravo maternji jezik?
Zapravo maternji je ruski, pošto moja mama je ruskinja, ja sam, kao što meni pričaju, vjerovatno progovorila na ruskom, ali ja to ne pamtim. Ja pamtim sebe, znači kao dijete, da sam govorila naravno na srpsko-hrvatskom, koji se tada zvao srpsko-hrvatski u Sarajevu, i onda od 11. godine mi je njemački jezik postao vrlo brzo, ja bih rekla, prvi jezik. Na njemačkom se to zove Bildungssprache, znači jezik obrazovanja.
Znači sad govorimo ovde o srpsko-hrvatskom, govorimo o ruskom-nemačkom, tu je i engleski, jer nešto umeđu vremenu ste još neki naučili i prevodite.
Pa ne, nešto malo površno, ali...
Mislim da je, meni je bar povod za ovaj razgovor, taj vaš zaista sjajan prvi roman, Gubici trenjem. Ajde prvo objasnite šta znači naslov.
Pa naslov to može Đorđe Trišović, znači moj, kao moj, mislim, prevodilac tog teksta, možda bolje može da ispriča šta je, kako se odlučio da ga tako prevede. Mislim, to je kao doslovni prevod, na njemačkom se roman zove Reibungsverluste. Ja razumijem da to na srpskom zvuči čudno, doduše i na njemačkom je to jedan malo čudan i neobičan naslov. E sad, na njemačkom jeziku koristi se jedan adjektiv Reibungslos, to znači bez trenja. I to se koristi kao sinonim za neku perfekciju, znači za neki glatki hod stvari. I to je nešto što se često koristi kao kriterij da se opiše kad je usmeni prevod, kad je dobro uspio, onda se može reći kao pa da, komunikacija je prošla bez trenja, Reibungslos.
Ja sam mislila da je to ono što su gubici u komunikaciji, u prevodu s jezika na jezik, u tome da svako od nas jezik doživljava na drugi način, da svi imamo različite asocijacije. Mislim da se vezano za roman može i to primeniti. Međutim, hoću kažem da znaju naši slušalci, Gubici trenjem predstavljaju, to je roman o jednom danu, ne Ivana Denisovića, već o jednom danu Nore, prevoditeljice u radu sa tražiocima azila u Beču, dakle sa ljudima koji se nalaze u određenom limbu. Imamo njen, saznajemo posredno negde otprilike njen život kakav je i tih nekoliko priča gde je ona prevoditeljica zapravo u psihološkim seansama. Rekli ste mi malo čas da je to zapravo rezultat doktorata koji ste radili. Šta je naslov zapravo disertacije?
Pa naslov disertacije je uloga tumača ili uloga prevodioca u psihoterapiji. Znači, to je ta tema. Ja sam to obrađivala, tu disertaciju, sa tačke gledišta nauke o prevođenju. Znači, ne sa tačke gledišta psihoterapije ili psihoanalize ili psihologije, nego baš usko iz ugla tog prevodioca koji se tu odjednom pojavi, i to jest posljedica migracijskih tokova. Znači, da se uopšte psihoterapija kao disciplina otvorila za takav jedan setting koji je, ne znam sad, na njemačkom mi rekli triadičan, znači setting gdje imamo tri osobe, a ne dvije, mada su dvije osobe u stvari ono što konstituiše psihoterapiju ili psihoanalizu, to je posljedica tih migracijskih tokova koji su jednostavno doveli do toga da ima toliko ljudi kojima je potrebna neka psihološka pomoć, i to se jednostavno ne može bez prevođenja nikako napraviti.
Rekli ste da se negde Nora, glavni lik iz romana Gubici trenjem, vaši i vi, Maša Dabić, da se negde dodirujete, poklapate. Nora radi, prevodi sa ruskog i na ruski sa čečenskim tražiocima azila, ili vi tako isto radite?
Da, ja to isto tako radim. Međutim, recimo tu i tamo, isto ono gde se Nora i ja razlikujem, znači Nora je Austrijanka i radi taj posao više onako usput, dok, znači, nije prevodilac ili, kako da kažem, nema taj cilj da ostane u tom poslu, nego ga više onako radi zato što u tom momentu ima vremena, ima mogućnost da ga radi i naravno interesuje. E sad, to je kod mene nekako malo drugačije, ja baš ono jesam prevodilac, ali ja recimo isto ponekad radim i, tako da kažem, sa našim ljudima, znači sa ljudima iz bivše Jugoslavije, i to su obično ljudi koji već u stvari vrlo dobro znaju njemački jezik, jer mislim, naši ljudi su došli kao izbjeglice u Austriju u 90. godinama, i ipak tu i tamo kad se onda pojave neke životne krize, znači kad se ljudi obrate za psihološku pomoć, ponekad ipak zatraže da govore na svom jeziku. Tako da ja ponekad radim i sa, ne znam da kažem, srpsko-hrvatskim jezikom, ali ono više od 90% radim sa ruskim.
Maša Dabić u Klubu 2, nastavljamo razgovor kroz koji minut.
Du drehst am Atem, schaust ins Blaue, du willst wohl weg, weg nach Südamerika. Graue Küche, grauer Morgen, grauer Hof, was ist nur los? Du siehst die Frau von nebenan mit ihrem Mann und du denkst bei dir, überall ist es besser als hier. Du solltest gehen, einfach gehen, du solltest gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von diesen Leuten dich trägt ans andere Ende der Welt. Du solltest gehen, einfach gehen. Du solltest gehen. Und das alles hier, das lässt du einfach so stehen. Südamerika, du siehst dein Zimmer, diese Weite, jetzt machst du die Leinen los. Du setzt den Vorhang in den Wind und denkst bei dir, nirgendwo ist es besser als hier. Warum dann gehen?
jetzt gehen. Wenn du meinst, für dich wird nur ein Stern was bedeuten, der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt. Der fern von hier und heute dich trägt ans andere Ende der Welt.
Berlinski zid između istoka i zapada, zid plača, zid koji probija Edmond Dantes, Sartrov zid, zid iz epske pesme u Skadru gde je novorođenče dojilo uzidanu majku, administrativni zid, zid uprljan političkim parolama, zid univerzalni protivnik koji teniseru vraća svaku lopticu, zid galerije koji gleda slikama u leđa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Enesa Halilovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 27. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Mašo, govorite o tome da radite i sa... uvek moramo da stavimo navodnike ili takozvanim našim ljudima. Imate li problem sa tim? Je li to srpsko-hrvatski, je li to bosanski, ili to crnogorski? To strašno komplikuje. Svi tu imamo neku zadršku kad treba da izgovorimo na koga se to odnosi. Zapravo to je neka ex-EU bez Slovenije i Makedonije.
Jeste, to je, znači naziv jezika je nekako problematičan. Sad, realno, onda kad ja stvarno radim, znači kad stvarno prevodim usmeno, obično nije problem. Znači obično razumijem ljude bez obzira da li su, ne znam, iz Kosova ili iz Crne Gore ili iz Hrvatske ili Bosne ili Srbije. I naravno neke možda razumijem lakše ili bolje nego neke druge, ali to isto može da bude vrlo individualan način govora čovjeka. Znači bez obzira odakle je on. Ali da, mislim, ja isto ne znam nikad tačno kako da nazovem taj svoj jezik. I, ali mislim da nekako nije bitno, mene to nije toliko ni bitno, mislim nek se zove kako god, ali bitno mi je da mogu da radim s njim nešto.
Vi ste dosta, o tom ćemo isto govoriti, ali malo kasnije, vi ste dosta proze preveli opet iz ovih naših krajeva na nemački, i romane, i priče, i drame. To je posebno zanimljiv deo. Tako da nije čudno da ste konačno i napisali roman svoj, koji je, da ponovim, zaista odličan. Dakle, Gubici trenjem, Treći trg objavio, Maša Dabić napisala. Ali Maša, zašto niste sami preveli?
Pa, jedno je malo, da kažem, nemam vremena, mislim, to je jedna činjenica, a drugo je, nemam ni hrabrosti baš, jer ja pismeno radim na njemačkom, znači, ili na njemački. Tako da ja stvarno, mislim, evo, mogu ja da brbljam šta god na našem jeziku, ali kad se stvarno radi o pisanju, imam osjećaj da nisam dovoljno kompetentna, moram da priznam, jer ja ipak sam školovala se na ovom jeziku, znači samo do 11. godine i što se tiče sad stvarno nekog malo višeg obrazovanja, ja imam osjećaj da meni fali. Znači ja mogu ponekad, mislim ono usmeno svakako mogu da prevodim u oba dva pravca kad je to potrebno, a pismeno isto mogu tu i tamo nešto da prevedem ako se ne nađe druga osoba baš na brzinu, ali u suštini moj aktivni pravac prevođenja je na njemački. I sad ja se isto pitam kako bi ja to prevela, znači da ja sad prevodim stvarno svoj tekst, moguće da da se možda ne bi tako ni držala originala, nego bi onda pokušavala opet da ga poboljšam. Ne znam, jednostavno nisam čak ni razmišljala o tome. Sad, moguće da bi imala kapacitete, ali ovako mi je nekako bilo super da to jednostavno neko drugi prevede i ja isto kroz to njegovo prevođenje osjetim jednom tu drugu perspektivu u procesu prevođenja književnosti. Jer ja sam stvarno navikla da sam ja prevodilac i da ja postavljam pitanja autorima i da čitam njihov tekst i da se bavim njihovim tekstom. I nekako mi je stvarno, ja mislim, i meni u mom prevodilačkom životu jako korisno iskustvo što sam osjetila što znači kad je moj tekst u pitanju i kako ja onda gledam na proces prevođenja iz te perspektive.
Tu bih vam predložila savršenog sagovornika, gospodin Ivan Ivanji, koji je bilingvalan i koji takođe kaže da rađe da mu neko drugi prevede, jer kad prevodi, onda počinje da piše iznova nešto sasvim drugo i on je to i radio. Ali je zanimljivo, pročitali ste sigurno i na srpskom svoj prevod i je li vam bilo čudno po nešto?
Pa naravno, mislim, čudno mi je samim tim to da evo ja govorim i jekavski, a prevod je na srpski ili što bismo mi u Bosni rekli na srbijanski, dakle to je srbijanska neka ekavska varijanta i to naravno sad nije moj govor i isto izbor riječi nije uvijek taj koji bi ja izabrala, ali meni je to jako nekako baš zanimljiv moment da je eto Đorđe to preveo na svoj jezik i kako on zna i umije. I sad ja sam se tu miješala jedino ako je stvarno dolazilo nekad do nekog baš ono nesporazuma u smislu da možda isto njemu recimo možda su bili nepoznati neki bečki lokalni izrazi i tako nešto, ali inače meni je to baš bilo isto super, nek slobodno on to prevede na svoj aktivni jezik, a to je jezik u Srbiji. Sad neko da je iz ne znam, iz Bosne prevodio, bilo bi meni možda negdje prepoznatljivije to, taj ijekavski ili neki izbor nekih izraza, da leksički nivo, ali meni je ovo baš jako zanimljivo, da baš vidim da je to isto tako, da kažem, moj jezik, znači naravno ja razumijem sve u ovoj knjizi sad je u prevodu, ali aktivno bih ja vjerovatno izabrala drugačije riječi, ali to nema veze, mislim. Nisam ja ovdje prevodilac.
Ali kad govorite o tom ekavskom, moram primetiti da mešate. Vrlo često ubacite po neku reč na ekavici. Vama majka zapravo živi, mama Ruskinja živi u Beogradu. Prema tome sve se to meša. Ali Maša, zašto ste zapravo izabrali taj deo? Dakle, rekli ste, pisali ste doktorat o tome i onda ste to nekako sublimisali u roman. Zašto baš to? Šta ste hteli? Zbog čega?
Pa ne znam, ja sam upala u taj posao još kao student. Znači ja sam studirala prevođenje i studirala sam simultano prevođenje za kontekst konferencija. I to sam i završila i radila. I u stvari sam sanjala o tome da ja prevodim tako konferencije. Mislim što jesam i djelimično, da kažem, ostvarila. Ali upala sam u taj posao i on je mene bukvalno ono u prvom momentu, mislim, to se može tako reći, nekako retraumatizirao. Mene je tema, ne znam, izbjeglica, stranaca, siromaštva jako pogodila. Mislim, ja onda zapravo od toga što sam ja, u stvari kao Nora što sad radi u tom romanu, to onako više usput, just because she can, tako sam ja počela misleći da ću to evo sad samo malo da radim da bi ja se dočepala te vježbe. A međutim, mene je to nekako totalno uvuklo. Ja sam vrlo brzo shvatila da je to zapravo tema koja traži neku dublju obradu u okviru, u tom slučaju, disertacije, zato što je nekako fascinantan taj komunikativni kontekst i način govora, jer ipak psihoterapija je neki specifični razgovor. Znači, to je razgovor koji gdje je sredstvo i svrha donekle su identični. Znači, sam razgovor je već lijek. I to je sa prevodilačke tačke gledišta nešto vrlo zanimljivo. Jer mi smo obično, kao prevodioci smo u situaciji da nešto prevodimo i da je uvijek bitan je smisao, i onda nekad da se ne bi gubilo vrijeme, mi prevodimo tako da bi kao što brže došli do glavnih misli. A u psihoterapiji radi se baš o načinu govora jedne osobe. Sad, bilo koja god je to osoba, o čemu god ona pričala, za psihoterapeuta je bitan taj individualni izraz. Znači, to je ono na šta psihoterapeut treba da sazna. I sad na svom jeziku psihoterapeut to automatski čuje, analizira, ali kad je to neki drugi jezik, onda naravno on zavisi od kompetentnosti, ili zavisi od toga kako prevodilac radi posao ili tumač. Sad ne znam koliko se ovdje aktivno razlikuju ti izrazi, pošto na njemačkom je Übersetzer je pismeni prevodilac, Dolmetscher je usmeni prevodilac, i to jesu ipak različite aktivnosti. Znači, ima smisla.
Kod nas je prevodilac, tako da jasno je kad govorite o usmenom prevođenju, da, jasna je razlika, ali jasno je šta znači usmeno prevođenje.
Da, ali eto, uglavnom ta specifika tog konteksta je meni onda bila jako zanimljiva, jer puno toga što sam ja tako učila na fakultetu o simultanom prevođenju i kako se to treba raditi, šta je kvalitet u tome i tako dalje, to odjednom nije više važilo.
Maša, moje pitanje je ipak bilo šta je to bilo lično u tome da te priče i prevoditeljke i tih Čečena i Čečenki, tražilaca azila, prenesete u jedan, možda će slušalci pomisliti da je to sad neki traktat maltene o prevodilaštvu. Tu ima dosta se osjeti šta znači biti prevodilac u takvoj situaciji, ali to je jedan mnogo emotivniji, mnogo dublji roman koji govori tu o dva sveta. Sami ste mi rekli da niste htjeli one najstrašnije priče da prenesete u roman.
Ne, nisam uopšte htjela nešto sa tako vojeristički da napravim. Znači, nisam ni htjela da sad pokazujem neke, ne znam, žrtve, jadnike. Nije mi se o tome radilo, jer to je onako, mislim, svako sam može da procijeni. I, ne znam, nekako, ne znam, mene je to privuklo da su toliko različiti ti svijetovi, i opet postoji ta neka svakodnevnica, opet smo kao svi u istom prostoru i dijelimo to vrijeme i prostor, ali biografije su sasvim drugačije, pogledi na situaciju mogu da budu sasvim drugačiji, ili da, ne znam, horizont, kako kažem, referentnosti je sasvim jedan drugačiji. A opet, mislim, dobro, ljudi su uvijek, mislim, tu su uvijek na kraju vraćaš na to, te banalne neke spoznaje da koliko su ljudi različiti, toliko su opet i isti. Mislim, opet nekako svi ljudi su na kraju opet samo ljudi.
Ima jedna zanimljivost, ako mogu da primetim, jedna od zanimljivosti romana. Dakle, ti ljudi koji iščekuju rešenje, oni imaju političkih problema, te žene imaju neke druge vrste problema, ako budu vraćeni u Čečeniju, to je užasno opasno. Dakle, njima je taj azil je raj. A s druge strane imamo na prvom mestu prevoditeljku, pa zatim i njenu okolinu, i ti vidiš da ni to nisu nikakvi srećni životi, da ni to nije ništa što on kao doći ćemo do toga, pa će onda da bude med i mleko, da opet nastaju neki novi problemi. Mislim da i to ta zanimljivost u ta dva sveta koje su u stvari toliko slične.
Pa jeste, to je uvijek tako kad misliš da kao evo sad još malo da se strpim i onda će sve da bude super, to, u stvari to su vrlo često iluzije. I, na primjer, sad ne znam, kad misliš ono kao, samo da završim maturu, samo da završim fakultet, samo da završim disertaciju, samo da ovo, samo da ono, a naravno, da, to naravno nije tako. Do duše, jest velika razlika da li stvarno stalno moraš da strahuješ, da li će te izbaciti iz neke zemlje, ili barem tu bazu nekako stekneš. Znači, to ipak to što se tiče izbjeglica, Znači, ta totalna nesigurnost u smislu da jednostavno znaš da nemaš nikakva ni prava, ni garanciju da negdje možeš jednostavno da ostaneš, u smislu čisto, ne znam, kao biološko biće, da se negdje nalaziš i da se nastaviš tamo nalaziti, to je naravno jedan ogroman pritisak. I sad, to je nešto gdje, ne znam, psihologija ili psihoterapija to naziva nekom retraumatizacijom. I ja mislim da je to ispravno, u stvari, to je zapravo ispravno da je to također traumatično iskustvo. Znači, iskustvo da si negdje gdje u svakom momentu možeš da izletiš naprosto i onda ne znaš šta te čeka.
Vi niste imali to iskustvo da možete da izletite, ali nije bilo lako. Vraćaju li vas ove priče u vaše početke? Vi ste sa 11 godina, čini mi se, stigli u Beč.
Ne u Beč, prvo u Innsbruck i tek onda sam u Innsbrucku išla u školu i završila fakultet i onda sam tek došla u Beč, ali u Austriju sam stigla isto po, eto, to ratno-izbjegličkoj liniji. Znači, naravno da to ima veze, znači, zašto me baš taj manje više slučajni prvi posao toliko uvukao u sebe, sigurno ima veze i sa mojom, ne znam, porodičnom, biografskom pozadinom. To je činjenica.
Nastavljamo razgovor kroz koji minut.
Eko. Ispratite staru godinu uz muziku, smeh i romantiku. Posetite Madlenijanum i pogledajte novu komediju Felix i Doris, Tosku, opere iz Temišvara sa Željkom Lučićem. Obradujte sebe i voljene pravim poklonom, kartama za teatar. Happy Day, petak, 26. novembar.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Čajkovskog. Solista Bogdan Dugalić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 2. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
On je prevaren, pokraden i ponižen vojnik. Odlučuje da uzme svoj i život nacije u ruke.
Urnebesna komedija u Madlenijanumu. Hoferče, premijerna obnova, 28. novembar. Reprize, 11. i 29. decembar.
Edam, Hoferče.
Eko.
Maša Dabić u klubu 2. Da ne zanemarimo, naravno, do kraja. Prevodili ste Barbi Marković, Basaru, Zlatka Pakovića, Emira Kusturicu, Miću Danojlića. Goran Ferčec je dramski pisac, čini mi se.
Da, ali to je njegov prvi roman koji sam prevela. Ovdje neće biti čuda.
Zatim, sa engleskog prevodite, rekao smo, sa ruskog, eseje, poeziju takođe. Što se tiče drama, tu su 4 drame, čak Tanje Šljivar, opet Goran Ferčec i Jelena Mijović iz Beograda, naša dve drame. Znači, dosta je tu bilo posla i tog literarnog, pored ovoga psihološkog, pored onoga sa konferencija koji ni ne pominjete.
Dobro, to. Pa, mislim, uvijek ima posla, sad to možda malo nekako izgleda više nego što ja imam osjećaj da je. Mislim, to jednostavno, opet je to neki stvarno dugačak već period od kad ja prevodim. Ali, eto, mislim, ja sam prevodilac i to mi je posao i što da radim.
Ali kako dolazi do toga? Kako prevodite, kad kažem naše, dakle, mislim, ovde je očigledno i Hrvatska i Bosna i Srbija. Kako... I Crna Gora. Kako, dakle, dolazi do toga? Kakvi su njihovi putevi? Vi ste jedan most koji omogućava da prođe, ali kakvi su njihovi putevi na austrijsko tržište?
Pa dobro, moj put, zašto sam uopšte ušla u literarno prevođenje, to je bilo u stvari, to je počelo sve od Barbi Marković, zato što smo se mi davno slučajno poznale u Beču i onda sam ja, ono, bukvalno iz nekog, kako da kažem, jednostavno me interesovalo kako bi zvučala njena knjiga Izlaženje na njemačkom i onda sam ja to prevodila onako kao iz zezancije ili ne znam, čisto da probam. Pošto je ona se kao ona se igrala sa jezikom Tomasa Bernharda, mislim, dobro, to je vjerovatno ovdje poznata priča, ne moram opet ponavljati, ali onda mi je to bilo zanimljivo da vidimo, ili nas oba dvije smo razmišljale kako bi bilo dobro da vidimo kako to izgleda na njemačkom. I dobro, onda smo imali tu neku ludu sreću da je to izašlo u njemačkoj izdavačkoj kući Zurkamp i poslije toga sam u stvari sve ovo ostalo što sam prevodila i uvijek bilo tako nekako da mi neko to predloži. Znači, neka izdavačka kuća ili... Kako znači ta imena dolaze do tih izdavačkih kuća, to je već nešto što ne znam nija baš sasvim tačno. Znači, kako lektori odlučuju koga žele da prevode, to oni imaju neke svoje kanale. Znači, jedno je da gledaju uvijek, ne znam, ko je dobio neku nagradu. Znači, obično da bi se nešto prevelo na strani jezik, to su obično ipak neke knjige koje su već bile uspješne u svojoj zemlji. E sad, kako tačno koji autor je došao do kojeg izdavača ili izdavača?
Ne, naravno, to ne možete znati, nego sam vas sam lično pitala, znači vas izdavačka kuća zapravo zove.
Izdavačka kuća ili nekad nešto ide isto preko Tradukija. Tradukija je jedna mreža koja se bavi prevođenjem sa južnoistočnih jezika međusobno i južnoistočnih jezika na njemački. Znači, Traduki je tu jako, jako organizacija koja je jako puno toga omogućila da se prevede.
Studirali ste, znači, nešto specijalizovali i u Edinburgu i u Petrogradu. Ta ruska linija, koliko je osjećate?
Pa ponekad baš jako. Zavisi u čemu ili kako. Mislim, to je meni isto malo čudno, jer ja nisam odrasla u Rusiji i ruski jezik sam naravno naučila od mame, ali to je bilo ipak nekako neko površno znanje. Znači, tek sam kao student u Austriji, najnormalnije sa drugim Austrijancima, stvarno učila taj jezik nekako temeljito. I Rusija, recimo, kad sam ja tada radila kao praktikum, je to bio prevodilački. Ja sam tamo radila kao prevodilac za ne, kako se kaže, nevladine organizacije, NGOs. I to je meni tada bilo ipak nekako jako zastrašujuće. Mislim, Rusija je stvarno baš ono velika zemlja sa velikom, ne znam, istorijom i kulturom i nekulturom. Znači, tu stvarno ima svega. I mislim, meni je ruski i radni jezik i naravno nekako i emotivno bitan jezik.
A književnost?
A i književnost je naravno fenomenalna. Mislim, ne znam, ono, meni je recimo vjerovatno omiljeni pisac, možda ipak Čehov, ja bih rekla.
I vi ste tri, i vas je tri sestre kako Čehova.
Da, i to isto. Ali, pa ne znam, mislim, ja Rusiju isto tako doživljavam naravno kao isto neko ko jednostavno sad, ne znam, na njemačkom čita vijesti o Rusiji, znači imam isto tu neku perspektivu vanjsku, mislim, jer ne živim u Rusiji, ne mogu da kažem da imam neki baš insajdersko znanje, ali imam i tu pozadinu i tu podlogu i, ne znam, rodbinu koju imam ili sam imala u Rusiji i ta isto neke, ne znam, ta putovanja kad sam bila mala, kad smo ono sam prvi put vidjela Kremlj i šta je znam. Mislim, to jest nešto isto tako ima neki sentimentalni odnos također prema Rusiji, ali u stvari većina mog odnosa prema Rusiji je da ja ne znam dovoljno Rusije. To uvijek moj osjećaj da ništa ne znam u stvari.
Pa dobro, Rusija je toliko velika i različita, ne znam ni oni jedni od drugima.
Pa dobro, ali i Balkan je u stvari isti takav. Mislim, ja i o Balkanu u suštini skoro ništa ne znam.
Pa to hoću da vas pitam. Obično su ljudi između, recimo, koji su otišli u inostranstvo kao deca, pa su negdje između dva prostora. A vi ste između tri prostora nekako, kako bih rekla, razdvojeni. Vole bih da završimo sa tim horom kome ćete vi da kažete.
A dobro, hor, znači to je hor 29. novembar, to je jedan hor gdje sam ja dugo godina aktivno učestvovala i pjevala i sad zadnjih par godina jednostavno više nisam imala vremena da to radim. To je hor, znači sad ga vodi već isto niz godina Jana Dolečki i to je hor koji je počeo od toga da smo pjevali stare partizanske pjesme i to je bio u stvari jedan projekat koji je tada davno, davno počeo jedan umjetnik Aleksandar Nikolić koji je porijeklom iz Srbije, koliko ja znam, ali ne znam, možda on čak rođen u Austriji, u stvari ne znam tačno, ali uglavnom on je počeo, kao pokrenuo je taj projekat da znači mi neki ljudi koji smo iz bivše Jugoslavije, a živimo u Beču, da se jednostavno tako okupljamo i i pjevamo te partizanske pjesme. I to smo prvo neko radili na ulici, pa onda nekad na nekim, ne znam, demonstracijama, pa onda smo već imali neke koncerte i to je sve raslo sve dalje i dalje. A prvi, u stvari, kao, ne znam, dirigent nam je bio Saša Miletić, koji isto svirao gitaru. I znači, Jana je preuzela, ne znam više prije koliko godina. I sam hor je isto, znači, iz te pozicije da se radilo o jugoslovenskim partizanskim pjesmama, se razvijao dalje uopšte na radničke pjesme, međunarodne pjesme i danas je ostalo od tog jugoslovenstva, naravno, 29. novembar i neki glavni repertoar koji jest jugoslovenski, ali toliko puno toga je isto se pojavilo, znači, od, ne znam, od kineskih preko američkih, ruskih,
revolucionarne i levičarske pjesme.
Da, jednostavno revolucionarne i levičarske pjesme i vrlo, da, mislim, to je nešto isto sasvim internacionalno. I ja mislim da je to vrlo logičan razvoj i u stvari tako treba i da bude. U stvari, mislim, svi ti neki konflikti identiteta kao nacionalne pripadnosti, jesam li ja ovo, jesam li ja ono, to sam i ja imala isto te neke krize identiteta, pa kao ja nisam Austrijanka, ali funkcionišem ili trebam da funkcionišem kao Austrijanka, pa onda moj jezik je ovo, moj jezik je ono. Ali u suštini, ne znam, ja sam u nekom momentu došla do zaključka da to jednostavno nije pravilno pitanje. Znači, jednostavno ne treba uopšte postavljati ni pitanje kao ko si i šta si, jer na to pitanje ne može stvarno doći neki interesantan ili ispravan odgovor, nego jednostavno nekako treba shvatiti da imaš taj background, imaš te, ne znam, korijene i u stvari što više toga, ja mislim zapravo to bolje. Ja vjerujem da je to zapravo neka prednost u smislu da jednostavno nekako imaš to ljudsko iskustvo da stvari mogu da izgledaju drugačije, da se mogu raditi drugačije i to u stvari ne može ono biti nikakav minus, ali opet ne treba od toga opet ništa ne praviti, mislim, to je tako, mislim, cilj ipak treba da bude vjerovatno neki uopšte internacionalni otvoreni odnos prema svijetu, šta god, mislim, odakle god ti sad bio porijeklom.
Slažem se, Maša. Hvala puno na ovom razgovoru. Maša Dabić danas sa nama u Klubu 2. Hvala još jednom.
Hvala.
They don't.